Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon și Rene Stoica în regia tehnică. Povestea domnului pastor apostol Chelbeceanu continuă. Am ajuns într-un moment de cotitură, un moment deosebit, când cu 3 pâini uscate, cu niște prune, nuci și marmeladă, pastorul, slujitor al lui Dumnezeu, va trebui să refacă drumul închisorii și din nou să-și petreacă un timp după gratii, plătind scump pentru slujirea sa față de Dumnezeu. Vă doresc audiție cu interes pentru următoarele 30 de minute, timp în care să preluați din ceea ce domnul pastor apostol Chelbeceanu a trăit și să aplicați în viața dumneavoastră statornicia, hotărârea și dorința continuă de a sluji celui veșnic.
Între timp vreau să vă spun că eu nu am fost chemat la niciun comitet al Uniunii sau al Conferinței să dau ceva explicații. Toată lumea asista din umbră, poate rugându-se, poate încercând să își explice ce și cum, dar nimeni nu îndrăznea să-mi spună ceva și să-mi deschidă vreo posibilitate să ies din încurcătura asta. Și nici nu mă chema să mă judece nimeni. Țin minte că atunci era la conferință contabil vechi acolo, care cunoștea toate lucrurile din conferința București, fratele Stoica. Acum cred că în vârstă mare. Era un om de treabă. Dânsul mi-a spus câteva cuvinte de încurajare și de îndrumare, referitor la script, așa la... Ba mai mult, după un timp oarecare, primesc o hârtie acasă în care mi se comunică scurt. Vă informăm că din data de cutare, vi se desface contractul de muncă. Și mi-am zis eu, dar cine m-a judecat? Ce-am făcut? Dar n-am întrebat niciodată pe nimeni. Era semnat președintele conferinței de atunci. Deci nu mai eram pastor. De câte ori diavolul a vrut ca eu să nu mai fiu pastor. De câte ori să nu termin școala, să nu... merg mai departe, să mă descurajez. Și aceasta era o încercare asemănătoare. Nu m-am supărat, m-am întrebat, nu m-am răzbunat, n-aveam de ce și cum. Și de fapt, acum eram neliniștit și tulburat că aceste procese nu se mai terminau. A fost ceva care, drept să vă spun, nu m-a încurajat. Puțin m-a dat peste cap. Dar am zis, dacă așa a vrut Domnul, nu e nicio problemă. În lucrare trebuie să stai dacă ești chemat. Dacă Domnul găsește că nu mai trebuie să fii chemat, nu mai e nevoie de tine, El știe mai bine. M-am liniștit cu gândul ăsta. Și ca și înainte, în inima mea am zis, bine, fraților, bine. N-am judecat oamenii, n-am judecat metodele. Și vreau să vă spun acum, gândindu-mă la ce a fost atunci, că bine am făcut. Că dacă lăsam firea pământească să se manifeste, aș fi ratat planul lui Dumnezeu. Dacă stai liniștit, ai răbdare să vezi cum lucrează Dumnezeu și te rogi de încetat, chiar în pofida situațiilor urâte, grele, așteaptă, fii răbdător, ai grijă să nu greșești când ești supărat peste măsură, nu da frâu, firii pământești să se manifeste, mergi pe linia cea bună și așteaptă răspunsul de la Dumnezeu. Condamnarea fusese dată, avocatul spune: domnul Chelbegeanu, facem recurs. Am făcut recurs la Tribunalul Capitalei. Primul era un tribunal raional. Tribunalul Capitalei pur și simplu a rămas pe aceeași hotărâre a Tribunalului Raional. Nu și-au bătut capul prea mult. Ce mai era de făcut? Mai era o treaptă. Avocatul mi-a spus: domnul Chelbegeanu, trebuie să facem un memoriu la Procuratura Generală, să ne plângem acolo, să prezentăm hotărârile, să prezentăm faptele cum au fost, motivațiile dânșilor și să vedem ce zice Procuratura. Dacă Procuratura e de acord, mergeți la pușcărie. Bun, zi și făcut. Și facem memoria acolo. Dar ce să zicem, că în timpul ăsta, până dânsii studiau la Procuratura Generală dosarul, care era destul de gros, timpul trecea și se apropia ziua când trebuia să plec la pușcărie. Pentru asta eu căutam să amân mereu. Încă 15 zile, încă 15 zile, încă 15 zile. Dar ce trebuia să fac? Păi trebuia să mă duc în spital. M-am dus în spital: domn doctor, trebuie să-mi faceți operație de apendicită. Pe mine nu mă durea apendicita, săraca. Era bine mersi, era sănătoasă. Dar pentru că acolo mă ținea vreo 10-15 zile, m-am internat pentru operație. Mi-aduc aminte că într-o zi când eram în salon, eram doi înși în salon, a venit un domn bine îmbrăcat și tuns scurt, așa elegant, cum erau dânsii, și s-a uitat prin fișa mea acolo, sau n-a zis nimic, numai a cercetat acolo fișa și pe urmă a plecat. Adică a vrut să vadă dacă într-adevăr sunt internat sau nu sunt. Eu eram internat real. După aceea am amânat odată. Ce să mai fac? Să fug undeva degeaba, că mă prind. Nu fac de asta. Am internat-o pe soție la spitalul nou cu depresie. E adevărat că nu era prea gravă, dar datorită necazurilor, ea a fost mai afectată decât mine. Adică, cu ce întreținem copiii, a afectat-o mai mult decât pe mine. Și s-a îmbolnăvit. Aveam mari dureri de cap. Spitalul nou, secția depresii, a primit-o și a ținut acolo vreo lună de zile. Au constatat că într-adevăr are nevoie de tratament și a stat acolo. Ora acum făcuse în cerere soția în spital, n-am cu cine lăsa copiii. Vă rog să-mi acordați încă un timp până este soția din spital. S-a amânat ridicarea mea. Ei îmi dădea o hârtie, tribunalul. Și mai stăteam încă nu știu cât timp liber. Vreau să vă spun că în timpul ăsta, în fiecare zi, casa mea era plină de frați și de surori. Am fost impresionat profund și marcat pentru totdeauna de spiritul de simpatie, de dragoste sau de milă, zic eu, pe care frații din Labirint și din Popa Tatu au manifestat-o în acele zile. Mereu veneau pe la mine, cu una, cu alta, să mă încurajeze, să mă ajute, să o sprijinească pe soția mea în tristețele ei. Și bărbați și femei, era casa mereu plină. În sfârșit, a trecut destul timp, eu am amânat mereu și pe alte motive și în cele din urmă a sosit timpul să mă ridice. Eu, care mai fusesem odată la pușcărie, știam ce trebuie să pun în desagă, ce să primește, ce nu să primește. Dacă vrei să iei o pâine, nu-ți dădea voie să iei decât 5 kg. Dacă luai o pâine, era 1,5 kg. Dacă luai 2, gata, s-a terminat. Mai puneai acolo nu știu ce. Ce e 5 kg? Dar eu am uscat pâinea, am uscat-o și în loc să iau o pâine, am luat 3 pâini. Pentru că uscate atârnă mai puțin la cântar. Și mi-am mai pregătit un fel de pastă cu prune uscate, nuci, marmeladă și cavit. Adică ceva bun și hrănitor. E, aceasta luai acolo un vârf de cuțit, două, și întindeai pe pâinea uscată și rodeai încet, încet, ca să saturi glandele care cereau mereu, mereu mâncare. Îmi ziceam eu, dacă n-am ce să mănânc acolo, din cauza grăsimilor, eu voi mânca din traistă. Când a venit doi domni cu jepul la poartă, a bătut la ușe, au intrat, era casa mea plină de frați și de surori. Domnul Chelbegeanu, știți că aveți un mandat de arestare. Și s-a dat pronunțarea, am venit să vă ridicăm. Da, domnilor, bine ați venit, știu. Uite, mi-am pregătit și rucsacul și am pus acolo ce trebuie. Zice, vă rog să le dați buletinul. Le-am dat buletinul. Zic, aș vrea să vă întreb ceva. Când am fost la pușcăria trecută, am învățat o meserie acolo. Pot să iau și diploma de calificare de dulgher? Da, domnul Chelbegeanu, sigur. Dacă sunteți meseriași, se poate. Meseriași, ce meseriași? Că lucrasem numai acolo, când am fost acolo, nu eram specialist. Problema e că aveam diploma. Da, domnul Chelbegeanu, am întrebat ca să știu, să nu mi-o ia cineva. Zic, da, nu mi-o ridică nimeni. Nu, nu, asta e dreptul dumneavoastră. Am luat-o și mi-a fost de mare folos asta. O să vă spun. Și astfel, după terminarea acestor convorbiri, ea aștepta să ca să mă ia și să mă urce în mașină și să plec. Dar eu zic, domnilor, vedeți lumea asta care e aici? Da. Eu vreau să vă spun că eu sunt pastor adventist, deși toți sunt adventiști. Mi s-a făcut un proces care nu este drept și ei s-au rugat și se roagă pentru mine. Așa deci, vă rog, puteți să ne dați voie să ne rugăm și pe urmă să plec? Da, domnul Chelbegeanu, sigur. Și atunci am început să ne rugăm, ba unul, ba altul, plângând breții frate rugau pentru fratele Chelbegeanu să-l aduce înapoi cât de curând, să-l ajut să nu pățească ceva, să fie credincios, mă rog, fiecare cum se hotăra să vorbească. Și după ce am terminat rugăciunea, mi-a luat rucsacul, i-am îmbrățișat și i-am sărutat pe fiecare și la poartă știu că m-a condus soția și mi-a spus: dragul meu, nu te teme, nu o să fie pentru multă vreme acolo unde te duci, nu o să fie pentru multă vreme. Nu știu la ce s-a gândit ea, că a zis așa ceva. Bineînțeles, noi nu primisem răspunsul de la procuratură. Dar acolo mai dura răspunsul, că dosarul trebuia cercetat de nu știu câți procurori. Fiecare să-și dea avizul și pe urmă să trimită dosarul mai departe. Dar s-a dus soția mea odată, două ori, și a zis: domnilor, da, am depus și noi un dosar aici, cât durează, nu știu ce. Unul i-a spus: doamnă, este în studiu. Altădată: doamnă, este în studiu. Și odată a zis: domnule, da, cât e în studiu, domne? Și un domn binevoitor de acolo, de la procuratură, a spus: doamnă, vreau să vă spun ceva. Ar trebui să mulțumiți lui Dumnezeu că nu v-a dat răspunsul. Un dosar care se rezolvă repede, se rezolvă cu nu și imediat îl trimite înapoi. Dacă dosarul dumneavoastră a rămas de atâta timp în studiu, înseamnă că pe procurori îi interesează cazul dumneavoastră. Nu vreți să vă salvați soțul? Ba da, ia, atunci așteptați cu răbdare. Și am tot așteptat și eu, am așteptat și dânsa și alți frați și surori care veneau pe la noi, dar răspunsul n-a venit. Astăzi e timpul ridicării, oamenii m-au luat și m-au dus la poliție. La poliție stăteai un timp până se făceau niște forme, Poliția Capitalei. Acolo o cameră mică, mulți acolo, fără aer, vai, ce rău am dus-o acolo, ce rău. Fumau, nu putea să zici, nu fumea, oamenii erau necăjiți, cu probleme. Asta vreo săptămână acolo, foarte greu. Numai în privința aerului. Nu avea nimic cu noi poliția. Numai trebuia să facă forme, care știu ei că trebuie făcute. După ce s-a terminat aceste forme, ne-a repartizat pe fiecare undeva. Unde credeți că m-a repartizat pe mine? Lângă București este o localitate unde se făceau blocuri. Și pentru că au văzut la dosar că este diploma mea de dulgher, la Periș, unde era și comunitatea adventistă, mă dă la Periș, la o colonie de muncă, unde aveai regim de muncitor, în barăci, mâncare bună, baie regulată, pătru și cearșafuri, schimb la o săptămână rufăria, mă rog, condiții foarte bune. Eu am zis: Doamne, îți mulțumesc că mai respir o dată aerul ăsta curat și mai am și eu un pat bun ca să dorm aici. Și m-am apucat de meserie. Am avut brigadieri, ingineri, oameni de treabă care cunoșteau meseria De-aia erau trimiși acolo, munceam împreună cu ei, bineînțeles, muncă de salahor, dar eram sănătos și zdravân, făcusem exerciții la pușcăria trecută, nu mi-era nicio treabă prea grea, floare la ureche, la vârsta aia și la antrenamentul meu. Soția venea în fiecare lună cu cineva cu motocicleta și mi-aducea pachet. Aici pachetul era de 10 kg, nu de 5 kg. Noi ni se dădea mâncare aici, destul de bună. Însă ea era cu jumări pe deasupra. Varza nu puteai mânca, jumări pe deasupra. Fasolea nu puteai mânca, jumări pe deasupra. Cartofii nu-i puteai mânca, jumări pe deasupra. Marmelada și ceaiul de dimineață și, pe urmă, pe răbdate. Bineînțeles că așa a mers câtva timp. Acolo, stând și cercetând oamenii, am întrebat și eu în dreapta, în stânga, dacă mai este aici unul care ține sâmbăta. Da, este unul, zice. Este unul. Și l-am întâlnit pe un băiat din Târlungen, Corci, care mi-a rămas prieten. El era condamnat pentru că n-a lucrat sâmbătă în armată. Eu trecusem de stadul ăsta, era mai bătrân ca el. Și el a zis, frate Chilbegeanu, nu avea nicio teamă, frate, că ne descurcăm cu mâncarea. Păi cum ne descurcăm? El era un foarte bun zidar. A făcut acolo, a tencuit un turn înalt, cu schele, cu nu știu ce. Era foarte priceput. Și mi-a zis, nu te impacienta, că nu descurcăm cu mâncarea. Păi cum? El se duduse bine pe lângă bucătari, era acei mai vechi decât mine, și ajuta puțin pe acolo la bucătărie și nu pretindea decât morcov și ulei. Și avea o canțarolă mare de vreo 2 kg și o umplea cu morcov ras, cu ulei și cu sare și cu pâine. Vreau să vă spun că aș vrea în civilie să mai am pofta pe care aveam atunci de morcovești de arași. Mi-aduc aminte că era așa de roșu la obraz, așa de sănătos Corcii, și uneori în zilele de astăzi mă întâlnesc cu el și îi zic, băi băiete, ție-ți mergea mai bine la pușcărie mă decât afară. Aveai un obraz roșu și erai puternic, acum ce-ai slăbit așa, mă? Frate, necazuri, familie, probleme, dar spune, mai mănânci morcov de araș? Nu. Păi de ce, domne? Aia era vitamina A, era vitamina C, era destule acolo substanțe hrănitoare. Nu mai mănânc, frate. Le întrebam pe el, dar trebuia să mă întreb pe mine, că nici eu nu mai mâncam. Rare ori fac o salată de morcove așa, cu ulei, cu pâine și cu sare. He, ar trebui asta să mai facem fiecare dintre noi, că morcovul este un aliment foarte hrăditor. Și aș vrea să vă spun că eram împărțiți pe brigăzi. Acolo se numera toată lumea pe 5. În fiecare zi, toate brigăzile ieșeau pe poartă, 5, 10, 15, 20, 20, brigada lucutare, brigadierul cutare, brigadul lucutare. Dar după aia ce ieșeau brigăzile, venea comandantul și inspecta cine a rămas în colonie. Aia trebuia să fie pe platou. Brigăzile se adunau pe platou de unde plecau și cine rămânea în colonie trebuia să știe comandantul. Venea, voi cine sunteți? Bucătarii. Voi cine sunteți? Băieșii. Voi cine sunteți? Ceaprazarii. Aia care fac șepci. Voi cine sunteți? Noi suntem cizmarii. Voi croitorii. Voi adventiștii. La început, băi, parcă era unul, acum sunteți doi. Dar cu timpul ne-am făcut trei. A mai venit un frate bătrân maghiar, care nu n-am înțeles prea mult, că nu prea vorbea românește, și a rămas cu noi. Păi cum, măi, v-ați înmulțit? Nu zicea da, nu zicea nu, dar noi rămâneam pe platou. Și uite așa, sâmbăta rămâneam acolo, făceam lecțiunea, ne întâlneam, ne rugam și timpul trecea încet, încet. Într-o seară, când ne întorceam în colonie, mă cheamă la poartă. Adică, ostașul din poartă întreba pe fiecare brigadier: băi, Chelbegeanu e la tine? Chelbegeanu. Nu e domn. Altul: băi, Chelbegeanu e la tine? Nu e domn. În sfârșit eu am auzit. Eram în spate la altă brigadă. Vai de mine, zic, ce avea cu mine? Abia acum aș dau ei seama cine sunt eu și acum mă trimit cine știe unde, în balta Brăilei, la șerpi, să tai la stuf cu picioarele în apă. Dar nu e domnul, m-a adus până aici, mergem mai departe. Băi, la tine Chelbegeanu? Da, adu-l aici. Lasă-l aici și tu intră. Intră brigada. Băi, cum te cheamă? Mă cheamă așa, așa. Pentru ce ești condamnat? Pentru cutare, pentru care? Câți ani ai condamnat? Atât. El face o pauză, se uită în ochii mei și zice: te duci acum în dormitor, iei ce ai, vii în poartă că ești liber.
Oare ce a fost în sufletul domnului pastor apostol Chelbegeanu atunci când a auzit: ești liber? Cât de mult dorită este libertatea! Era a doua oară când afla că va fi liber. Cuvintele dumnealui, reacția la cele spuse, o veți afla în ediția viitoare a acestei emisiuni. Însă, până atunci, dați-mi voie să ne întoarcem privirea către paginile Sfintei Scripturi, pentru că avem motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 92, primele versete, întărește acest lucru. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalt, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele arfei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Dana Bordeanu și Irene Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dorim ca fiecare zi să o petreceți alături de Dumnezeu. La revedere!